Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Porciunkulė. Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje.
Ramybės ir gėrių malonus Marijos radijo klausytojai.
Garbė Jėzui Kristui. Eteryje pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė. Prie mikrofonų Virginija Mickutė.
Ir Rimantas Radzevičius.
Gegužės mėno mus kviečia atverti savo širdis Dievo motinai Marijai, evangelizacijos žvaigždei. Šioje Porciunkulės laidoje pristatysime Šventosios Marijos iš Nazareto, bažnyčios motinos, krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklą.
Iškart po dainos laidoje Porciunkulė apie šią brolių kapucinų iniciatyvą pasakos Kauno Petrašiūnų parapijos klebonas Tomas Pilch.
Šių laikų popiežiai Dievo motina Marija vadina evangelizacijos žvaigžde. Popiežius Paulius VI savo apaštališkajame paraginime Evangelii Nuncijandi rašo. Sekminių rytą Marijos malda lydėjo šventosios dvasios veikimu prasidedančią evangelizaciją. Tegul ji būna nuolat atsinaujinančios evangelizacijos žvaigždė. Bažnyčia, būdama klusni viešpatės priesakui, turi šią evangelizaciją įgyvendinti ir užbaigti, ypač šiais sunkiais, bet vilties kupinais laikais. Šventasis Jonas Paulius II Dievo motinai patikėjo naująją evangelizaciją, Mariją pavadindamas naujosios evangelizacijos žvaigžde. Tai pakartojo tiek popiežius Benediktas XVI, tiek popiežius Pranciškus.
Mažesniųjų brolių kapucinų iniciatyva nuo 2010 metų sausio mėnesio Lietuvoje veikia Šventosios Marijos iš Nazareto bažnyčios motinos krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla. Apie tai, kaip ir kas mokosi šioje Marijos mokykloje, kalbame su Kauno Petrašiūnų parapijos klebonu Tomu Pilch.
Vitalijos Stanislauskaitės parengtas interviu.
Garbė Jėzui Kristui, broli Tomai.
Per amžius amen.
Taigi šiandien noriu pakalbinti tave apie Mariją evangelizacijos žvaigždę ir apie švenčiausios mergelės Marijos iš Nazareto bažnyčios motinos krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklą. Tai ir pradėkime, kas tai yra ir iš kur tai atsirado.
Labai ilgas pavadinimas. Sunku netgi prisiminti. Tai kol pasakysiu, kas tai yra, gal pradžioje, kas tai nėra. Kad tai nėra kažkokia nauja bendruomenė bažnyčiai. Nes žmonės, kurie jau turi savo kažkokią ten bendruomenę, visokiausių bendruomenių. Pavyzdžiui, pranciškoniškas jaunimas yra bendruomenė. Tai Marijos mokykla tam tikra prasme nėra tokia bendruomenė. Nes jinai jungia žmonės iš visokiausių bendruomenių, arba netgi tos, kurie dar bendruomenės savo neturi. Tai va, tai Marijos mokykla, nes taip dabar trumpai kalbėkim, sakykim, tai nėra bendruomenė, kaip jau pra. Toliau, Marijos mokykla nėra sekta kažkokia irgi, nes vyksta katalikų bažnyčioj ir visur, kur tik yra pradedama, ten niekas niekada nepradeda tos mokyklos be vyskupo, vietinio vyskupo palaiminimo. Visada mes prašom, mes, reiškia, jie, kurie pradeda vyskupo palaiminimo. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla, Marijos mokykla, tai yra, nu va, sakykim, mokykla. Tokia mokykla, kurioje mokomės, kaip pats pavadinimas mums sako, krikščioniškai gyventi, o paskui evangelizuoti. Reiškia nešti evangeliją žmonėms. Nes pirmiau reikia pačiam tapti sąmoningų krikščionimi, o paskui galima gerąją naujieną nešti kitiems. Tiems, kurie Kristaus Jėzaus dar nepažįsta, dar jo nepamilo. Tai todėl ir toks pavadinimas. Ir no, tokia ta mokykla yra. Įveda žmonės į pačias svarbiausias krikščionybės paslaptis, o paskui padaro iš tų žmonių lyderius. Mažų grupelių lyderius, parapijos lyderius. Tie žmonės, kurie dalyvauja mokyklai, paskui aktyviai gali įsijungti į parapijos veiklą, į bendruomenės vienos ar kitos veiklą, būti mažos grupelės lyderių, vesti šlovinimą, užtarimo maldą, taip toliau, taip toliau. Na ir dar vienas toks bruožas, tas mokyklos, kad jinai yra charizminė. Reiškiasi, kad pripažįsta, kaip čia pasakyti, ir naudojasi visom Dievo duotom charizmom. Tai yra tokios dovanos bendram labui. Charizma yra tokia dovana, kur Dievas ją duoda, kad būtų galima ją pasinaudoti dėl bendro labo. Tai va, tai...
Tai dabar tada papasakok istoriją, kaip jie atsirado ir kodėl jie yra Marijos, o ne Jėzaus mokykla, pavyzdžiui, arba Juozapo galų gale.
Visa ta mokyklos veikla prasidėjo Ukrainoje prieš kokius maždaug 15, 16, 17 metų maždaug. Ir tenai kapucinai, jau virš 20 metų tarnauja Ukrainoje. Ir tenai viename tokiame nedideliame miestelyje pastatė rekolekcijų namus. Ir tenai į tos namus pradėjo atvažinėti, nu, daugiausiai ten jaunimas atvažinėdavo. Ten prasidėdavo tokie savaitgaliai. Atvažiuodavo žmonės savaitgalį nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio būdavo ir kartu melsdavosi, šlovindavo Dievą, mokymus ten jiems pravesdavo broliai. Ir paskui kažkaip natūraliai gaunasi toks dalykas, kad jeigu žmogus atvažiuoja jo eilinį kartą, tai, nu, negalima jam duoti to pačio maisto. Reiškia, jisai turi kažką naujo gal išgirsti. Na ir tada tie mokymai, tos konferencijos jau skyrėsi. Bet ir nu, atvažiuodavo ir naujų žmonių. Tai reikėjo būtent padaryti tiems naujiems tai, kas buvo pirmą kartą, o tiems, kurie jau antrą, trečią, ketvirtą kartą atvažiuoja į eilinį savaitgalį, reikėjo jiems kažką naujo kalbėti, duoti tokį naują kitą maistą dvasinį. Nu, o šlovinimai, myšios, visi kiti dalykai, aišku, bendravimas, bendras valgymas taip pat, tai, nu, bendrai vykdavo. Tai va, taip atsirado lygiai vadinami, arba klasės mūsų mokyklos. Nu, paskui žmonės, kurie ten, žinom, Ukraina yra didelė, ir jeigu žmonės iš rytų kažkur ten atvažiuodavo, jiems vos ne visą dieną arba daugiau reikėjo ten važiuoti, ir sako jie, kodėl nebūtų galima pas mus kažko tokio padaryti. Nu ir padarė. Tai vienoje vietoje, kitoje, trečioje vietoje. O paskui mokyklą persikėlė į Baltarusiją, Rusiją, Lenkiją, dabar Austriją, Lietuvą, Latviją, Bulgariją, Vokietiją.
Tai kodėl Marija?
Ai, kodėl Marija, kodėl Marijos? Nes kai prasidėjo tie savaitgalai ir maždaug jau žmonėms, reiškia broliams mūsų Ukrainoje kapucinams pradėjo aiškėti, kad tai jau nepaprastas savaitgalis, kad čia jau kažkokia struktūra gaunasi. Na ir jie galvojo, kaip pavadinti, kieno vardu, ar būtent Jėzaus, ar Jozapo, ar šventojo kažkokio. Ir jie galvojo, galvojo ir nieko nesugalvojo. Na ir brolis Petras, kuris yra tas mokyklos įkūrėjas ir globėjas dabar, visą laiką jisai tą mokyklą rūpinasi dabar. Na, jisai skaita, buvo toks Jono Pauliaus antrojo, jau šventojo Jono Pauliaus laiškas apie rožinio maltą. Ir tenai jisai skaitydamas tą dokumentą, ten popiežius rašo, kad mes visi turime įeiti į Marijos mokyklą. Iškia, Marijos kaip maldos mokyklą. Kad iš jos galim ir turim mokintis maldos. Ir jam, tam broliui Petrui, būtent iš karto pasidarė aišku, kad mokykla bus vadinama Marijos mokykla.
Pereikime prie Lietuvos. Kaip ta mokykla atsirado Lietuvoje? Žinoma, kapucinų pagalba. Tačiau prieš kiek metų visą tai prasidėjo, kaip kilo ta idėja ją ir Lietuvoje įkurti?
Prieš kokius 4 ar 5 metus buvo taip. Aš kaip klierikas dar buvau girdėjęs kažką į tą mokyklą, nes ir mano kursiokas vienas ukrainietis buvo brolis ir ten daugiau brolių buvo ten, kur mes studijavom Krokuvoj seminarijoj mūsų už Ukrainos ir ten dažnai girdėdavusi, kad kažkokia ten Marijos mokykla yra. Kad kažkas Petras, kad kokie ten dalykai tokie vyksta. Ir aš dar turėjau pažįstamų, dar būdamas klierikų pažįstamų iš Lenkijos, kurie jau dalyvavo toje mokykloje. Ir kai atvažiavau prieš 6 metus į Kauną, į Lietuvą, kai apsigyvenau, tai pagalvojau, kad būtų visai gerai tokie mokyklos čia pas mus įkurti. Iš tikrųjų buvo taip, kad aš parašiau būtent e-mailą tam broliui Petrui ir narašau, kad būtent reikėtų pas mus tokią mokyklą įkurti. Bet jisai man neatrašė. Kažkur jisai pametė tą laišką. Nežinau, kas ten buvo. O tai buvo maždaug pavasarį. Paskui rūdenį buvęs mūsų vyresnysis ir klebonas Vincentas važiavo vyresniųjų tokį susitikimą. Ir tenai Petras irgi buvo atvažiavęs iš Ukrainos pasakoti broliams apie mokyklą. Ir tiesiog, kai išgirdo apie mokyklą, pakvietė jį ir Petras gruodį atvažiavo. Na, būtų galima smulkiau pasakoti, kaip tai įvyko, bet tegu užtenka gal.
Kaip apibūdintum, kokie yra mokyklos siekiai ir tikslai?
Siekis toks pagrindinis yra, kad tie žmonės, kurie ateina ir kuriuos kviečiame į mūsų savaitgalius arba į vasaros stovyklą, kad tie žmonės tiesiog pradėtų su viešpačiu Jėzumi bendrauti. Taip realiai, giliai ir gyvai. Aišku, pirmiausia su juos susipažinti ir tapti tiesiog jo mokiniu, o paskui kitus kviesti su Jėzumi susipažinti, susibendrauti, pamilti jį. Nu, toks yra tikslas. Toks pirmas, toks pagrindinis tikslas. Kad tie žmonės, kurie ateina, kad jie susitiktų su Jėzumi. O paskui gal toks dar vienas tikslas būtų, aišku, tik daug mažesnis, tai būtų toksai, kad mūsų bendruomenės, mūsų parapijos, kurios dažnai būna kaip smiegantis milžinas, kad jos pabūstų iš miego. Nes nereikia iš tikrųjų daug žmonių, kad pažadintų bendruomenę, kad pažadintų parapiją. Nu, o tą gali daryti ir pasauliečiai. Nu, tik jie turi būti tam paruošti, bet pirmiausia, būtent turi patys mylėti Jėzų. O paskui tai natūraliai gaunasi, kad jie pradeda apie tai kalbėti. Nes jeigu myli žmogų, tai neįmanoma, kad visiems kitiems apie tai nepasakotų. Tai toks yra tikslas. Ir dar yra mažesnių tokių tikslų, visokiausių yra tarnyščių, visokiausių dalykų, kurie tarsi vaikai gimsta iš tos mokyklos. Tai yra, pavyzdžiui, pagalba vargšams, yra tokie reabilitacijos centrai. Tai yra naujas vienuolynas, pavyzdžiui, įkurtas Ukrainoje, yra tokios naujos sesutės, vadinasi Marijos seserys šventojoje dvasioje. Toks naujas ordinas. Nu, dar kol kas yra toks bandymas, yra tik tai pradžia. Ten vyskupas vienas, nu, viską ten prižiūri, globoja. Nu, bet jau realiai atsirado vienuolyje. Iš mokyklos mūsų. Yra tarnystė jaunimui, vadinamos rekolekcijos oazys. Ten su tokiais keistais, na, gal ne keistais, su visokiais jaunatviškais elementais, su visokiais šokiais, šlovinimas ir taip toliau. Nu, iš tos mokyklos daug iš tikrųjų kitų gerų dalykų prasideda.
Kaip vyksta Marijos mokykla? Kokie, kaip minėjai, yra klasės lygiai, gal gali šiek tiek plačiau ir kaip dažnai tie susitikimai vyksta? Kas visgi tuos mokymus sako, ar jau broliai kapucinai to rūpinasi?
Marijos mokykla vyksta 4 kartus per metus ir 3 kartai tai yra savaitgaliais, tai yra rudenį, žiemą ir pavasarį. O vasarą mes darom tokią ilgesnę stovyklą, jau reikia pavadinti, apie 10 dienų. Tai 4 kartus per metus ir maždaug 6 metai visa mokyklos formacija vyksta, pradedama, aišku, nuo to, kas yra mūsų tikėjimo pamatas. Toks žodis yra vėl graikiškas žodis, kerygma, tai yra toks pamatas, toks pirmas skelbimas, kad Dievas mus myli, kad mes negalim tas meilės pažinti, nes nusidedam, kad Jėzus mus išgelbėjo ir gelbsti nuolat, kad yra bendruomenė, kad galim naują gyvenimą ir gyventi. No, tokias pagrindinės tiesas pradžioje skelbėm. Ir struktūra yra taip padaryta, kad, va, pavyzdžiui, toks savaitgalis. Dabar, kai vyks pavasarų savaitgalis, 16-18 Kaune, o paskui kitą savaitę bus Vilniuj. Tai toks savaitgalis ir, pavyzdžiui, pas mus Kaune yra 5 lygiai, tarsi 5 klasės. Tai galima įsijungti į mokyklą bet kada, galima ateiti bet kada. Ir kas pirmą kartą ateina, tam yra skelbiama tokia rigma, vadinam, tas pagrindinės tiesos. O paskui, kai ateina antrą kartą, tai jau kitus dalykus išgirsta. Iškia, mokymuose kituose dalyvauja. Ir kiekvienas dalyvis gauna tokią knygutę, nedidelę, ir tenai viskas yra pažymėjama. Kas, kur, kada dalyvavo, kokiai sesijai, kokiam lygiai. Ir paskui žmogus ateina su tą knygutę į kitą sesiją, į kitą savaitgalį, ten prisistato registracijoj, parodo knygutę ir jie iš karto žino, į kokį lygį dabar jisai eis. Nes viskas ten knygutai buvo parašyta. Tai galima įsijungti bet kada, o tie lygiai, nu, realiai tik tai mokymai yra skirtingiems lygiams daromi. O šlovinimas, mišės, visas maldos, visi dalykai, meditacija, pavyzdžiui, ryte, tai yra viskas bendrai.
Esu girdėjusi istoriją, kaip sudalyvauja mokykloje skirtingose šalyse, vat būtent to paso, to dokumento pagalba, vienoje šalyje lankė mokyklą ir tada persikraustė gyventi į kitą ir pratęsė vien dėl to, kad yra ant spaudai, kur dalyvavo. Tai galima tai pavadinti tokia tikrai nevietinės reikšmės, galbūt, mokykla.
Kaip pradžioje kalbėjom, mokykla yra tarptautinė, nes prasidėjo Ukrainoje, o jau dabar vos ne pusė Europos valdo. Na ir galima iš tikrųjų bet kur dalyvauti. Aišku, yra kalbos klausimas, ar aš suprasiu, jeigu važiuosiu kur nors į Ukrainą, tai aš, ar aš ukrainietiškai suprasiu, pavyzdžiui, o galiu rusiškai, pavyzdžiui, arba galiu važiuoti į Londoną, arba į Airiją, tenai irgi vyksta mokykla. Būtų galima ir lankyti būtent kažkokias kitas šalis ir mokykloje sudalyvauti angliškai, pavyzdžiui. Tai va, mokykla yra tarptautinė. Ir galima bet kur dalyvauti, nes knygų tai viskas yra pažymėta.
Kaip yra su dalyvių amžiumi arba jų išsilavinimu? Kokia publika susirenka?
Amžius neturi, sakyčiau, jokios reikšmės. Aišku, nu, mokykloje taip dalyvauja žmonės nuo 17, 18 iki iki šimto. Nu, šimto dar nebuvo nieko. Nežinau, kiek mūsų pats vyriausias dalyvis, kiek buvo metų jam ar jai. Nu, bet nėra jokių ribų. Nu, yra riba, kadangi mes darom tas rekolekcijas oazijas, jaunimui ypač, nuo 14 iki 17, tai natūraliai priimam, kad Marijos mokykla priima maždaug nuo 18. Bet čia, aišku, tai nėra teisė, ne? Tai nėra toks įstatymas, kad jeigu žmogus yra subrendęs, gali ir 16 ateiti, arba netgi anksčiau, bet jeigu nori. O šiaip dauguma žmonių pas mus yra, nu, tiesiog suaugusiai žmonės, bet ir jaunimo nemažai yra.
Ar po tiek metų Lietuvoje vykstančios mokyklos jau galima matyti vaisių?
Kartais apie tuos vaisius sunku kalbėti, nes gal ne visada tuos vaisius mes iš karto pamatysim. Tai nereiškia, kad jų nėra. Iš kitas pusės reikėtų matyti, nes Jėzus sako, iš vaisių pamatysit, ar yra geras dalykas, ar negeras. Nu, mokyklos vaisiai yra tokie, kad pavyzdžiui, aš pasakyčiau, nu, iš mūsų kiemo toks pavyzdys, kad šiais metais ar jau praėjusiais metais pradėjom dar vieną dalyką, jau kitą dalyką, tokias mažas grupeles, ir tokiu būdu dabar bandysime būtent skelbti evangeliją per mažas grupeles, lastelės, ir aš manau, kad nebūtų lastelių, jeigu nebūtų anksčiau mokyklos ir tų žmonių, kurie sudalyvavo pirmiau mokykloje, o dabar įsijungė į lastelės, nes jau supranta, kad reikia dalintis tuo džiaugsmu, kurį Kristus duoda. Kad reikia dalintis tą meilę, kurį jame ir iš jo gaunama. Tai aš manau, kad čia kad ir toks vaisius, bet ir yra daugiau. Yra daugiau vaisių. Yra, pavyzdžiui, pagalbos centrai, kurie irgi įsikūrė Lietuvoje. Tai ne žmonės vargšiai. Iš gatvės su visokiu priklausomybėm. Tai čia irgi yra mokyklos vaisius. Yra žmonių, kurie irgi dar vienas vaisius išvažiuoja kaip pasauliečiai misionieriai. Išvažiuoja ten, kur mokykla prasidėjo, ir tenai yra tokie kursai daromi misionieriams, pasauliečiams, ir jie paskui tarnauja metus laiko. O čia dar vienas toks vaikas, kaip mes sakėm, apie mokyklos, Marijos mokyklos vaikus. Tai misijų mokykla yra, kur galima visus metus Jėzui paukoti, ir tada 3 mėnesiam važiuojama į Krasilovą, į tą miestelį Ukrainoje, ir tenai pereina žmonės tokius kursus, o paskui išvažiuoja ar iš savo šalį, ar kažkur kitur, ir tenai tarnauja. 9 mėnesius tarnauja, reiškia visus metus Jėzui atiduota. Čia irgi yra konkretus vaisius, kad tokių žmonių atsiranda. Ir yra būtent tų žmonių, pavyzdžiui, viena mergaitė dabar, Renata, jeigu mane girdi ar pagirdės, tai sveikino. Jinai dabar Latvijoje tarnauja. Jėzui irgi iš mokyklos dar vienas vaisius, galim sakyti. Nu, ir daug, aš tikiu daug vaisių. Ir man jie, aš apie save irgi galėčiau pasakoti, kokių vaisių irgi atsiranda. Ir tiesiog mokykla pirmiausia skatina atsiversti. Nu, nes negalima evangelizuoti, neatsiverti. Gal tiek apie vaisių, nežinau, gal.
Tai, kadangi skatina evangelizuoti, tai dar trumpai papasako, ar mokykloje vyksta kažkokia konkreti evangelizacija ir mokymas evangelizuoti?
Vyksta, ypač 3. ir 4. lygis, tai yra tokie lygiai, nu, tiem žmonės, kurie jau 3., 4. metai dalyvauja mokykloje. Ir ten jie konkrečiai yra mokomi, būtent kaip mažą grupelį pravesti, kaip evangelizuoti, kaip su žmonėm realiai kalbėtis apie Dievą. Tai tokie apmokymai vyksta. Nu, Marijos mokyklų sesijose irgi dabar dažnai išeina kur nors ten į gatvės tiesiog giesmes giedoti ar tiesiog žmonių kalbinti, pasakoti apie Dievą, apie Jėzų, dalintis tų džiaugsmų. Kartais kviečiam, pavyzdžiui, jeigu būna vasaros stovyklą, tai kviečiam žmonės, pavyzdžiui, ten vienam vakarui prisijungti pas mus, ateiti, kartu pasimelsti, ir žmonės ateina. Ta evangelizacija vyksta, bet aš asmeniškai turiu savo tokią nuomonę, kad būtent sėkmingiausia ir vaisingiausia evangelizacija, tai būtent per mažas grupelės. ta evangelizacija iš tikrųjų vyksta. Ir misionieriai evangelizuoja, ir patys Marijos mokyklos dalyviai savaitgalių, ir vasaros stovyklos metu, ir grupelės, irgi tos mažos, kurios jau prasidėjo, irgi tenai yra evangelizuojama. Tai vadinasi veikia.
Ačiū tau labai už tokią informatyvę ir įdomią žinią apie šią mokyklą. Gal tik tada paskutinį akcentą. Tiesiog, jeigu kažkas susidomėjo, paklausydama šios laidos ir dar nėra girdėjęs apie šią Marijos bažnyčios motinos evangelizacijos ir krikščioniško gyvenimo mokyklą, gal gali trumpai pasakyti informacijos, tiesiog kaip apie ją sužinoti daugiau arba į ką kreiptis, jeigu norėtų dalyvauti.
Yra pavyzdžiui internetinis vienas adresas gyvenimomokykla.lt gyvenimomokykla.lt ir tas puslapis nuolat yra kuriamas ir ten darbai nuolat vyksta, tai neišsigaskit. Bet tenai galima jau lietuviškai, ten yra visam tom kalbom, kur tose šalyse, kur mokykla veikia. Čia yra tokia tarptautinė svetainė. No, bet yra ir lietuviškai jau nemažai dalykų ten apie mokyklą. Tai galima tikrai daugiau pasiskaityti pačiam. Tai tenai gyvenimomokykla.lt galima daugiau pasiskaityti. Ir iš karto tenai yra nuorodas, galima registruotis. Nes jeigu kas nors nori sudalyvauti savaitgalį ar vasaros stovykloj, reikia užsiregistruoti internetu, kad maždaug žinotume dalyvių skaičius. Tai tenai irgi interneto registracija vyks.
Girdėjote Vitalijos Stanislauskaitės pokalbį su mažesniuoju broliu kapucinu Tomu Pilch.
Po muzikinės pertraukėlės laidoje Porciunkulė savo liudijimu apie Šventosios Marijos iš Nazareto bažnyčios motinos krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklą pasidalins Kauno Švento Jurgio pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentė Gintautė Kulvietytė.
And it's only you to blame. And you hide your eyes from the sun, 'cause with every day you find yourself more and more ashamed. You're black and blue and you're abused by the desperation. Will you ever see the light again? Come broken, come desperate. Tonight, and the color is back in your eyes. Freedom like you've never known. And your candle burning bright, just breathing and realize that you're finally home. Come broken, come desperate.
Eteryje pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė, kurioje šiandien pristatome Šventosios Marijos iš Nazareto bažnyčios motinos krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklą.
Kviečiame pasiklausyti Kauno Švento Jurgio pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentės Gintautės Kulvietytės liudijimo.
Labą dieną, esu Gintautė iš Kauno pranciškoniško jaunimo. Norėsiu papasakoti jums apie krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklą. Apie ją išgirdau iš pat pradžių iš brolio Vincento Kapucino. Jis mane pakvietė tenai dalyvauti su savo tėvais. Ją pradėjau lankyti prieš 4 metus. Visa mokykla sudaro 6 sesijos. Kiekvienais metais būna 3 savaitgaliai. Tai trys sesijos – rudens, žiemos ir pavasario, bei vasaros 10 dienų stovykla. Kadangi mokykla trunka 6 metus, ji yra suskirstyta į lygius. Tai ten yra ganėtinai painu, jie vadinasi 0A, 0B, 1A, 1B ir taip toliau. Šiuo metu esu 4 A lygyje. Plačiau kalbant apie savaitgalius, tai jose vyksta šlovinimas, ryto meditacijos, konferencijos. Nuosekliai kiekvieno susitikimo metu būna plėtojama tam tikra tema. Konferencijos vyksta kiekvienam lygiui atskirai. Lektoriai dažniausiai būna iš kitų šalių. Tai iš Baltarusijos, Lenkijos, Ukrainos, taip pat jau vyriausių galbūt lygių Lietuvos dalyviai jau veda konferencijas žemesnė lyga. Susitikimų metu būna užtarimo malda, šventosios dvasios kvietimo vakaras, taip pat švenčiame Eucharistiją, vyksta evangelizacijos, liudijimų vakarai. Taip pat dirbame grupėse, daliname savo gyvenimišką patirtimį. Tokiu principu vyksta ir stovyklos, tik tai stovyklose didesnė dalį užima evangelizacija. Mane asmeniškai ši mokykla labai palietė. Tai iš tiesų, jeigu dabar netekčiau iš tos mokyklos, tai prarasčiau dalelę savęs, nes šitoje mokykloje gavau tokią krikščioniško gyvenimo informaciją, kaip reikia gyventi, neveltui ir vadinasi krikščioniško gyvenimo mokykla. Iš tiesų, tas posakis, kad nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės, tai būtent, manau, labai galima pritaikyti tą ir krikščionio gyvenime, kad labai yra svarbu žinoti daugelį dalykų, nes būtent su tom žiniom, kurias įgyjam per konferencijas, galime gyventi pilnavertišką krikščionišką gyvenimą. Šioje mokykloje sužinojau ir gavau labai daug patarimų, ne tik tai tą teoriją, kaip sako šventas raštas, bet taip pat galiu tą pritaikyti ir praktikoje. Iš tiesų būdavo stovyklose tokių dienų kaip dykumos metas, tylos laikas, tai jų metu teko iš naujo galbūt pažinti save ir galiu pasakyti, kad kiekvienas savaitgalis perkeičia mane. Ir jeigu nebūčiau lankiu šitos mokyklas, aš net neįsivaizduoju, kokia dabar būčiau. Ir abejo, ar galėčiau vadinti save tikrą krikščionę.
Girdėjote Kauno Šventojo Jurgio Pranciškoniško jaunimo brolijos prezidentės Gintautės Kulvietytės liudijimą.
Pranciškus ir pasaulis.
Šiandien, gegužės 10 dieną, Šiauliuose vyko metinis 5-asis Lietuvos pranciškučių susitikimas tema Tu mano džiaugsmas. Pranciškučiai yra pranciškoniškos 7-14 metų amžiaus vaikų grupės, kurias Lietuvoje pirmosios organizuoti pradėjo 1995 metais į Kretingą atvykusio švenčiausio širdies seseris pranciškonės misionierės. Ilgainiui pranciškoniškos vaikų grupės ėmė kurtis kituose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Telšiuose, Biržuose, Šiauliuose, Palangoje, Lentvaryje. 2011 metais visos pranciškoniškos vaikų grupės Lietuvoje buvo suvienytos į bendrą judėjimą pavadinimu Pranciškučiai, kurio tikslas auklėti vaikus atsiverti bendruomeniai, bažnyčiai ir meiliai pranciškoniškam gyvenimo būdui. Buvo išrinktas bendras ženklas Pranciškučių kryžius. Lietuvos pranciškučių susitikimai jau vyko 2010 metais Vilniuje, 2011 metais Kretingoje, 2012 metais Biržuose ir 2013 metais Kaune.
Pranciškus ir pasaulis.
Sveika jūrų žvaigždė, mūsų laimės laida.
Gegužės 31 dieną kviečiame atvykti į Kretingą, į vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventę Sveika jūrų žvaigždė. Chorų registracija vyksta iki gegužės 15 dienos elektroniniu paštu druskinė@yahoo.com. Daugiau informacijos rasite internete kpjt.lt arba kretingospranciškonai.lt. Šventę organizuoja Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba ir Kretingos viešpatės apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai parapija bei vienuolynas. Iki susitikimo Kretingoje, paskutinį gegužės šeštadienį.
Pranciškus ir pasaulis.
Pristatome pirmojo pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniško jaunimo nacionalinio kongreso Dievas davė man brolius himną. Jo autorė Lietuvos pranciškoniško jaunimo brolijos nacionalinė prezidentė Monika Midverytė. Pirmasis pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniško jaunimo nacionalinis kongresas, kurio tema pasirinkti Šventojo Pranciškaus Asyžiečio testamento žodžiai. Dievas davė man brolius, vyks rugpjūčio 15-17 dienomis Kretingoje.
Malonus klausytojai, dėkojame už jūsų dėmesį ir lauksime susitikimo kitą šeštadienį tuo pačiu laiku, 17:20.
Pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė vedė Rimantas Radzevičius
ir Virginija Mickutė.
Kelkime savo akis į Mariją, naujosios evangelizacijos žvaigždė, prašydami, kad jį mus vestų pas savo sūnų Jėzų.
Ramybės ir džiaugsmą.
Garbė Jėzui Kristui.
Viešpaties Dievo šaukiuosi, išgirsk mane meldžiu. Tikėjimas vyruoja, kai vienišas lieku. O viešpats tarė, eik nebijok, atstatyk mano namus, kurie, kaip matai, griūva. Kai nežinojau, ką daryt, kaip į kvietimą atsakyt, Dievas davė man brolius. Tad eikim, broliai, nieko nepadarė, tarnaut aukščiausiam Dievui visagaliui, kuris pas mažutėlius slepiasi mažųjų širdyse. Paties Dievo šaukiuosi, išgirsk mane meldžiu. Tikėjimas vyruoja, kai vienišas lieku. O viešpats tarė, eik nebijok, atstatyk mano namus, kurie, kaip matai, griūva. Kai nežinojau, ką daryt, į kvietimą atsakyt, Dievas davė man brolius. Tad eikim, broliai, nieko nepadarė, tarnaut aukščiausiam Dievui visagaliui, kuris pas mažutėlius slepiasi mažųjų širdyse. Tad eikim, broliai, nieko nepadarė, tarnaut aukščiausiam Dievui visagaliui, kuris pas mažutėlius slepiasi mažųjų širdyse. Nežinojau, ką daryt, kaip į kvietimą atsakyt, Dievas davė man brolius. Tad eikim, broliai, nieko nepadarė, tarnaut aukščiausiam Dievui visagaliui, kuris pas mažutėlius slepiasi mažųjų širdyse. Tad eikim, broliai,
Girdėjote pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė.
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus Deo. Adoramus te, glorificamus te, gracias agimus tibi, proeter magnam gloriam tuum. Domine Deus rex celestis, Deus pater omnipotens, Domine Filii unigeni, Jesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui dolis peccata mundi, miserere nobis, qui dolis peccata mundi, suscipet deprecationem nostra, qui sedes ad esteram patris, miserere nobis, quoniam tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christus, cum Sancto Spiritus,